Svara ráðsvari.
Virðulegi forseti, sá þingmaður sem stendur hér nú þannig þingjandi að jafnvel þó við myndum margfalda framlögin í þennan málaflokka þá myndi hann samt vilja gera betur vegna þess að ég hef marg ítreka lýst því yfir að það að bæta samgöngukerfi þýðir fyrst og fremst að það er verið að bæta lífsskilyrði fólksins hringinn í kringum landið. Og þetta er kannski það tæki sem myndi styðja best við byggðaþróun sem dæmi. Já, ég myndi vilja sjá auki fjárframlag, ég viðurkenni það hiklaust, en um leið er ég auðmjúkur gagnvart því að við þurfum að setja fjármuni í aðra málaflokki eins og velferðarmálin. Og svo vil ég nú líka benda á það að á síðasta kjörtímabili var tekið svo ákvörðunum að fara í mikla stórframkvæmdir, eða þar að segja að veita fjármagn í loksins í stórframkvæmdir sem að voru í forgangi, og við í Framsóknarflokknum studdum þessar aðgerðir mikið. En ég benti þá á, eins og háttvirtur þingmaður gerir nú, að það séu mörg verkefni sem að mætti setja fjármuni í, og eins og ég sagði hér ræðu minni að við erum kannski að nálgast þann stað núna að það verði hægt að fara af stað með mörg hinn minni verkefni, eins og hæstvirtur innanríkisráðherra benti sjálf á, sem að hafa algjörlega eða voru algjörlega sett í hliðar á síðasta kjörtímabili til þess að greiða fyrir þessum stórframkvæmdum sem að ég studdi dyggilega.
Háttvirtur sjöundi þingmaður